Þú hefur lest mikið um æfi.
Já, voðalega mikið. Vist alltaf mikið, ég er búin að eyðileggja við hausir og þessu. Get aldrei sofnað að lesa. Og það er oft við lélega ljós týru, sko. Því það var nú ekki mikið ljós meti þegar ég var barn. Þetta er, ég var að vaka við þetta og kannski smá kert eða eitthvað týru. Þegar hátta var.
Já.
Já.
Já, já. Og var það
fílabókur? Það var nú lítið með Íslendingasögurnar. Svona, og svona bækur þegar ég var barn. En svo fóru bræður mínir að kaupa og fá lánað í bókasafninu í Stykkishólmi. Þegar að þeir stálpuðust, sko, fóru að fara við Stykkishólm. Það var bókasafn í Stykkishólmi og maður gat fengið lánað, sko, bara fyrir vissa borgur, bækur. Og við fengum það oft, svoleiðs sögubækur. Jón Arason, hann var nú fátækur. Hann var nú fátækur úlingur, óskaplega.